ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ከመይ ኣለኹም? ሕጂ መልእክቲ ክሓልፍ ደለኹ ጀጃው እንታው ዓብድራመስ ብሶኒ ዝሓለፈ ጉዳይ ብዝምልከት ጀጃው ኩሉ ኢሉ ታሽማት ናይ ትግራይ ኢሉ ማይ ማይ ዝብል ዓዲ እምበር ካልእ ምንም ስም የለን ኣብ ናይ ትግራይ ስማ ኣወልቃይ እንተኮይኑ ናይ ኤርትራ ስማት ኣሎ ኣወልቃይት ምሳሌ ዓዳበዛ ትበሃል ኣላ ወልቃይት ዓዳበዛ ይበሃል ኣላ ኤርትራ ሕምብርቲ ትበሃል ኣላ ወልቃይት ኣብ ኤርትራ እውን ሕምብርቲ ትበሃል ዓዲ ኣ ቦታ ኣሎ ናይ ትግራይ ሓንቲ ሽም ሓውዜን ይኹን መቐለ ይኹን ሸራሮ ይኹን ሽራይ ዝበሃል ነገር ኣወልቃይት ምንም የለን። ንሳቶም ሕጂ ዝብሉ ማይ ትብል ዓዲ ትብል እዮም ንሳቶም ትግራይ ድያብል ኣሎ እሞ ኣይከውን ይኸውን እንተኮይኑ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብሰ ትኸውን ነራ ንኤርትራ ይቀርቦ ህዝቢ ወልቃይ እምበር ምስ ትግራይ ምንም ዘራኸቡ ነገር የለ ናይ ግዜ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ትግራይ ኮይኑ ኣላ ወልቃይ ብከምዚ ግን ኣይቅፅልን እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ወያኔን ትውገድ መዓልቲ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል እዩ ጀጃው ግን ኣይትጋጋ ለያ ስኻት ጉራዋ ኢኻ እምበር ወልቃይ ሳ ኣይኮንካ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ሓደ ወኪል ኣብ ኣስመራ ገርና ኣለና ኢልኩም ፅቡቅ እዩ እንተኾነ ግን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክውነት ከንፀባርቅ ከምዘይክእል ከይተበገሰ ከሎ ዝተፈልጠ ነገር እዩ እስከ ምንታይ እንታይ ኣሎ ኢልኩም በሎ መጀመርያ ሕተት ዎሞ ክንሰምዖ ይቀኒለ ይጎይቶም እዩ።
ሄሎ ራድዮ ኣምባሳደር ድማ ትመሮም ካባለ መደየር ብዛዕባ ጉዳይ ዶ ኣመልኪቱ ብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቅድሚ ፈቂጡ ዛረብ ነይሩ ልክ እዩ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኢትዮጵያ ክገብር ኣይከኣለትን መሬትና ጎቢታ ሓም ከላ ደካት ኣይኮነን ግን ሓደ ሰብ ብዛዕባ ፍትሓ ክዛረብ ዘሎ ንብዛዕሚ ክትሓውድ እዩ ትኩሉ ኣብ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሓዊ ነገር ከ መን ክምልሶ ተደቀኒለይ ተከታታሊኹም ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ
ከመይ ትኾኑ መደብ ትግርኛ ክብለኩም ዝደሊ ዘለኹ በጃኹም በጃኹም እዛ ናይ ዘተት ህብል ከፊትኩምና ዘለኹም
ንመቀረብቲ ቪኦኤ ናይ ኮንፈረንስ ወይ ድማ ናይ ዘተልካ ከፊትካ ንህዝቢ ናይ ምፅራፍ ብሓቂ ደንበ ንምኽፋት ኣየሕዝንን ከመይ ዝበልኩም እንታይ ዓይነት ዘበን ዝወለደኩም እዩ ንከፊትኩም ስ ዝኹም ዝፈለ ጨርባሕባሕ ኣይገርምን እዚ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ኣየሕዝነኩም እሞ ንህዝቢ ንክተፀራርፍዎ ደቀይ ከመይ ዝበልኩም ኢኹም ዘራብርኩ እየሕዚ እውን እዩ ፅባሕ እውን ክነግረኩም እየ።
ኣሎ ድምፀማሪካ ከመይ ኣለኹም? መጀመርያ ብጋምቤላ ፎቶሉ ንስሓ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ካልኣይ ከዓ ባድሜ ናና እዩ ገለ ዝበሉ ብሓይሊ መፅኡ እምበር ንብልና ሻንፈረይትኩም ዝኣበኹም ሕምክርኩም ሕጂ ናና እዩ መሬት ዝብዘለኹ ድርቂ ከዓ ንኣጋጣሚ ድርቂ ስለ ዘሎ መሬትና እዩ ንብል ምርመራ ምራ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ ንፅሓፍሉና ከነቅርበልኩም ኢና። ብዛዕባ እዚ ናይ መዛተየ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ኮል ዝተኸፍተ ዝትብልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ሓቅኹም ይኹም ቁሩብ ስርዓት ኣይሓዘን ዘሎ ግን ነዚ ብመንጎኝነት ዝቆፃፀር ንምግባር ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዩ ክንሕብረኩም ንደሊ ክሳብ ሽዑ ግን ክትዕገሱና ንላበወኩም ንኩሉ ትዕግስትኩም እውን ኣዝና ነመስግነኩም።